Бишкекте саат 8 болду. Оодо Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен урматтуу угарман. Бүгүн 2-июнь, күнгө жума. Кыргызстанда прокуратуранын ыйгарым укуктары тууралуу мыйзам долбоору парламентте талаш жаратты.
Оңдогула баарын. Уят кыласыңар мамлекет.
У Русияда оппозициячы Навальный менен миллиардер Усмановдун соту боюнча чечим чыкты.
Атмосфера суда лучше всего описывает шутку.
Соттогу атмосфераны мен Твиттерде окуган, колунда соту турганда Усмановка адвокаттын керегине деген тамашадан артык сүрөттөө кыйын.
Ата-энесине айтпай үйүнөн чыгып кетип дайынсыз издөөдө жүргөн кадамжайлык бала Казакстанда 2000 кой багып жүрүптүр.
Мени ошол жерден акча менен өткөрүштү. Мен Казакстанга өтүп кетем деген оюм жок болчу.
Кененирээк ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кенешова. Утурубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ президенти Дональд Трамп глобалдык жылуулукка каршы туруу чараларын макулдашкан Париж келишиминен Америка чыгарын жарыялады. Ал 1-июнда ак үйдө сөз сүйлөп жатып, азыркы келишим америкалык экономикага зыян келтире турганын айтты. Ошол эле маалда жаңы келишим түзүүгө умтуларын белгиледи.
In order to fulfill my solemn duty to protect America.
Американы жана анын жарандарын коргоодо ыйык милдетимди аткаруу үчүн Кошмо Штаттары климат боюнча Париж келишиминен чыгат. Бирок АКШга, бизнеске, элге, жумушчуларга жана салык төлөөчүлөргө ыңгайлуу болгон жаңы шарттар менен ага кайра кирүү жөнүндө сүйлөшүүлөрдү баштайт, деди Трамп. Аталган келишимге абаны булгаган жагынан алдыда турган ондогон мамлекеттер 2015 жылдын 22 апрелинде Парижде кол коюшкан, ошону менен АКШ глобалдык климаттагы өзгөрүүлөргө каршы бирге турууну макулдашкан 195 мамлекеттин катарынан чыгып, бул маселеде Сирия жана Никарагуага кошулду. АКШда глобалдык климатты коргоонун жактоочулары да аз эмес. Президент Трампка кайрылуу менен парник газарын көп чыгарган көмүр компаниялары дагы чыгышты. Баарынан чечкиндүү жана катаал кайрылууну америкалык миллиардер Tesla, SpaceX жана PayPal компанияларынын негиздөөчүлөрүн бири президент Трамптын кеңешчиси Илон Маск жасады. Ал АКШ глобалдык климат боюнча Париж келишиминен чыкса ак үйдөгү кеңешчилик кызматтан кетэрин эскерткен. Бишкек шаардык прокуратурасы милиция кызматкерлери сабаган жигиттин ишин кайра иликтей баштады. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда Бишкектеги Оливия кафесинин алдында сабалган жигит боюнча иш иликтөө жанданды. Кылмышка шектүү делип укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармалган, аларга бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, сот шектүүлөрдү бир айга камакка алган. Бирок жабырлануучу кылмыш иш боюнча тергөө аракетине катышуудан баш тарткандыктан тергөөчү шектүүлөрдүн баш коргоо чарасын өзгөртүү, эркинен ажыратпоо тууралуу чечим кабыл алган. Андан кийин Ленин райондук ички иштер бөлүмү жабырлануучунун айыпты колдоону четке каккандыгына байланыштуу кылмыш ишти токтоткон, бирок Бишкек шаардык прокуратурасы бул чечимди жокко чыгарды. Ишти иликтөө шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө тапшырылганы маалымдалды. Прокуратура, шаардык милициянын башкы прокуратура кызматкерлери бул иш боюнча тергөөгө киришип, баш коргоо чарасын өзгөрттү деген маалыматты чындыкка дал келбей турганын билдирди. Бишкектеги Оливия кафесинен чыккан эки адам ага кирип бараткан жигитти себепсиз сабаганы тартылган видео быйыл 1-февралда интернетке тараган болчу. Окуяга байланыштуу милициянын эки кызматкери кармалып, иштен алынганын Ички иштер министрлиги кабарлаган. Филиппиндин борбору Манилада казиного кол салган адам өз жанын кыйды. 1-июнда Маниладагы эс алуу комплекстеринин бирине белгисиз адам бастырып кирип ок чыгарган, анын полиция менен атышуусунан кеминде 30 адам жараат алды. 2-июнда шектүүнүн сөөгү аталган комплекске караган мейманканадан табылган. Филиппин полициясы ал өзүн өрттөп каза тапканын жарыялады. Окуяны карактуу аракетине байланыштырып, террорчулук деп айтууга болбой турганын билдирди. Маалыматка караганда казиного кирип ок аткан киши ал жердеги адамдарды бутага алган эмес, ал казинонун фишкасын уурдап кетүүнү көздөгөн деп жоромолдонууда. Бишкек шаардык соту президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы деген Эркин Мамбеталиевдин жарандык активист жана сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмунун төрагасы Адил Турдукуловдун үстүнөн жазган доо арызын канааттандырган жок. Окуу өкүм 1-июнда чыкканын Адил Турдукулов Азаттык радиосуна билдирди.
Мен дагы өзүм ошол арыз коюм кайрылайын деп атам, анткени 50 000 саныдагы туура эмес. Тирмамай сотунун чечими, мен кандай гана фактылар, далилдерди алып келсем да, аларды четке кагып туруп 50 000 сомду коюп койгон мага. Ошондуктан мен дагы өзүмдүн укугумдан пайдаланып шаардык сотко берейин деп атам арызды. Ошол чечимди жокко чыгаруу үчүн.
Эркин Мамбеталиев Адил Турдукуловдун үстүнөн былтыр ноябрда Facebook-тагы билдирүүлөрү аброюма шек келтирди деген негизде арыз жазган, сотко кайрылган. Моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Быйыл 12 апрелде Бишкектин 1 май райондук соту Эркин Мамбеталиевдин доо арызын карап, Турдукулов дагы 50 миң сом төлөөгө милдеттендирген. Буга макул болбогон Мамбеталиевдин адвокаттары шаардык сотко кайрылган. Турдукулов өз кезегинде Мамбеталиев тууралуу посттору, далилдерди, шилтемелерди келтирүү менен жазылганын айтып келет. Украина чыгышында 1 июндан тарта кезектеги элдешүү жараяны күчүнө кирди. Ал бир күнгө созулат. Күн мурун Украина аскерлери курал-жарактын бардык түрүнө тыюу салынганы тууралуу буйрук алышкан. Украина тараптын билдирүүсүндө эгерде Орусия колдогон жикшилдер тараптан коркунуч болсо, алар курал колдонууга даяр экени айтылат. Эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата жарашуу демилгесин жаатташкан эки тарап тең колдогон бейшемби күнү эртең менен Донбасста элдешүү жараяны дээрлик сакталган. Аскер кызматкерлеринин маалыматына караганда түн ичинде гана жикшилдер Украин позицияларын көздөй эки сапар ок чыгарышкан. Өзүн Донецк элдик республикасы деп жарыялап алган аймактын өкүлдөрү дагы Украин тараптан эки жолу ок атуу болгонун кабарлашты. 2014 жылдын февралынан бери Донбасста 10 миңдей кишинин өмүрү кыйылды, 23 миңдейи ар түрдүү жаракат алганы кабарланды. Бишкек мэриясы гүл саткан баланын үй бүлөсүнө жардам берет. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, мэр Албек Ибраимовдун тапшырмасы менен Октябрь райондук социалдык башкармалыгынын кызматкерлери 7 жашар баланын үй бүлөсүнүн абалы менен таанышып келишти. 7 жаштагы Эрмек Абдурахманов экинчи топтогу Көзү Азиз чоң энеси жана кичинекей карындашы менен жашай турганы, апасы Орусияда иштеп жүргөнү белгилүү болду. Балдар иштери боюнча комиссиянын чечими менен бул үй бүлөгө жардам көрсөтүлүп, Эрмек Абдурахманов быйылкы окуу жылында номер 20-чи мектепке 1-чи класска барат, карындашынын жоголуп кеткен туулгандыгы тууралуу күбөлүк калыбына келтирилип, номер 135-чи бала бакчага жайгаштырылат. Абдурахманов Бишкекте шардан жасалган гүл сатып коомчулуктун назарына түшкөн.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр аба ырайы тууралуу кыскача. Кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал бүгүн. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, аба температурасы 28-30 градус. Жогорку кеңеште прокуратуранын айрым ыйыр-карым укуктарын конституцияга шайкеш келтирүү долбоорун иштеп чыгууда одоно катачылыктарга жол берилген. Бул тууралуу айтып чыккан парламент депутаты Мыктыбек Абдылдаев мыйзам долбоорунун авторлорунун билим деңгээлин сынга алып, долбоордун текстине укуктук алкактан чыгып кеткен кайталанма жана түшүнүксүз сөздөр киргизилип калган деп билдирди. Мыйзам долбоорунун авторлору муну юристтер ортосунда кадыресе талаш катары карап, кээ бирөөлөр социалдык тармактарда атайылап көөртүп жабыртып жатышат дешти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанчбек Жолдошев кененирээк баяндайт.
Освобожденный от должности генерального прокурора возбуждает генеральный прокурор. Как так можно писать?
Прокуратура органдарынын баш мыйзамда көрсөтүлбөгөн ыйгарым укуктары менен катар шалкеш жана кайталанма түшүнүктөрдүн кирип калганын депутат Мыктыбек Абдылдаев таап чыкты. Анын айтымында долбоордо куралдуу күчтөр деген сөз айкашынан кийин жана башка аскердик түзүмдөр деген баш мыйзамда жок түшүнүк кирип калган. Ошондой эле баш прокурор жоопко тарта турган жогорку кызмат адамдарынын тизмесиндеги кызматтан алынган баш прокурорго иштеп жаткан баш прокурорго иш козгой алат деген ченем дагы талаш жаратты. Депутат Мыктыбек Абдылдаев кызматтан кеткен баш прокурор катардагы жаран экенин жана ага карата жалпы тартипте эле иш козголо турганын эскертти. Мына ушуга окшогон мүчүлүштүктөрдү көргөзгөн юрист депутат Мыктыбек Абдылдаев мыйзам долбоорун иштеп чыккан тараптын кесиптик даярдыгын сынга алды.
Жынчыроев кичине туура эмес кылып баарыбызды эмоцияга түртүп атат окшойт.
Анда туура айтып атышат биз жөнүндө. Билимдери кичине начар болуп атат окшойт депчи.
Лишь беле бирдеме кылып мен вообще таң калып атам. Вот өзүмдүн коллегаларым бүтүн баарына теңчи. Мындай баарын жакшылап карап алып келиш керек да. Эми күчкө салып добуш берип өткөрө бересиңер. Бирок айтып коеюн, туура болбой калат. Оңдогула баарын тең. Уят кыласыңар мамлекетти. Мен анда эч кимге укпай турган болсоңуздар президентке официалдуу түрдө кайрылам анда. Айтам, аппаратыңыздагы юристтердин баарын айдаңыз дейм. Жок институттардын баарын жаза беришсиз.
Бул мыйзам долбоору боюнча баяндама жасаган авторлордун бири депутат Мирлан Жыйынчыроев башында туура эмес доомат коюлуп жатканын айтып, тексттин мазмунундагы укуктук ченемдерде кемчилик жок деп талашты. Анан алар тексттерди бир сыйра салыштырып карап чыккан соң, депутат Мирлан Жыйынчыроев кээ бир түшүнүктөрдү жазууда чындыгында эле редакциялык ката кеткенин моюнга алды.
Мыктыбек, мен кечирим сурайм, биз эми мүчөлүштүк кетти, вооруженные силы, по уставу вооруженных сил баардык ушул вооруженный силанын курамына кирет. Биз ошону байкоого калыптык комитет менен өзгөртөбүз. Мушту укпа калган чыгар, макул, сиз менен макулбуз. Үчүнчү бири нерсе, Мыктыбек насаат берип турсаңыз.
Депутат Мыктыбек Абдылдаев насаат уккан адамдарга гана айтыларын, анында калып күнү эле айтыла бербесин эскертти. Муну менен депутат мыйзам долбоорун иштеп чыккан тараптын кесиптик даярдыгынан күмөн санай турганын кыйытты. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Мирлан Жээнчораевдин кесиби боюнча юрист, юстициянын ага лейтенанты жана мамлекеттик кызматтын биринчи класстагы кеңешчиси чени бар. Депутат өзүнүн мыйзам чыгаруу ишиндеги билим деңгээлине кесиптештери баа бере албайт деп эсептеп, мыйзам долбоорундагы мүчүлүштүктөр туурасында оюн ортого салды.
Билим деңгээлибизди эл аныктайт да. Жакшы бир макал бар эмеспи? Эки юристте үч ой болот да. Биз эксперттер топ менен демилгечилердин арасында илимий докторлор бар, тажрыйбалуу депутаттар бар. Конечно, любой документте мүчөлүштөр болот, анын баарын акылдашып чече тургандай.
Парламенттин азыркы чакырылышындагы депутаттардын мыйзам чыгаруу ишмердигиндеги кесиптик даярдыгынын талапка жооп бербестиги боюнча коомчулукта буга чейин да сын пикирлер айтылып келген. Мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов өлкөдөгү көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыгып, аларды чечүүнүн жолдорун издөөдөгү азыркы депутаттардын деңгээли туурасында төмөндөгүчө ой бөлүштү.
Чынын деле даярдыгы жок депутаттар аябай көбөйдү. Биринчиден түшүнүк жоктур, экинчиден ушул партийный принцип менен келип эле бай кишилер, криминалда жүргөн кишилер, ошо партиянын лидерлерине акча берип пучайны келген элдер болуп атат да.
Демилгечилердин айтымында бул мыйзам долбоору прокуратура органдарынын айрым ыйгарым укуктарын конституцияга шайкеш келтирүү максатын көздөйт. Бирок депутат Мыктыбек Абдылдаев прокуратура органдары депутаттар аркылуу референдумда тарттырып жиберген ыйгарым укуктарын калыбына келтирүүнү көздөп, баш мыйзамда жок ченемдерди бул долбоорго сунуштап жатат деп ишендирди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгү, жаңы ыкмалар, көзөмөл темасын улай, азыр эми эфирибизди түзөөдөгү маек менен улантабыз. Бүгүн Бишкекте мекемелердеги коомдук кеңештердин ишине байланыштуу жыйын өткөнү жатат. Анын уюштуруучулары Кыргызстандын адам укуктары боюнча кеңеши жана Европа биримдиги каржылаган коомдук кеңештердин ишине жарандык коомду катыштырууну күчөтүү долбоору. Иш чаранын актуалдуулугу жана максаты тууралуу адам укуктары боюнча кеңештин төрайымы Гүлжамал Султаналиеванын өзүнөн угайлы деп турабыз азыр. Гүлжамал айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бүгүнкү иш чараңыздарда буга чейин өткөрүлгөн изилдөөнүн презентациясы болот деп айтылыптыр. Бул изилдөө качан, кандай максатта, кайсы жерлерде өткөрүлдү эле?
Изилдөө бүт Кыргызстан боюнча өткөрүлдү. Анан бул жаңы эле изилдөө, биз биринчи жолу ушул жыйынтыгын чыгарып атабыз. Акыркы ушул 3-4 айдан бери өткөрүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгын чыгарабыз. Эми мында биздин негизги максатыбыз өзү эле биздин мына Кыргызстанда коомдук инициатива канчалык деңгээлде, кандай ушундай бир инициативалар бар, кандай түрлөрү бар, ошол инициативага бүгүнкү күндө биздин жарандар, коомчулук, ошол эле активдүү жарандар өздөрү, бийликтин өкүлдөрү кандай көз карашта экенин изилдедик. Бул биринчи маселеси. Экинчи маселеси, мына бизге баарыбызга белгилүү болгондой, мамлекеттик улуттук деңгээлде мамлекеттик органдардын астында коомдук кеңештер бар. Ошол коомдук кеңештердин ишине баа берүү да, ошол коомдук ишке жөнүндө билишеби жарандар, алардын иши жөнүндө эмне билишет, жана ошондой эле алардын баягы башкаруусу, координат кандай деңгээлде, канчалык деңгээлде, эмне мына 2010 жылдан бери ушул коомдук кеңештер иштеп келатат, кандай жыйынтык бере алды, жана ошондой эле биз баягы коомдук кеңештин жөнүндөгү не только баягы жарандардын жана коомдук кеңештердин өздөрүнүн мүчөлөрүнөн гана албастан, биз ошол өкмөттүн өкүлдөрүнө дагы суроо сунуштадык. Канчалык деңгээлде бул коомдук кеңеш керек, эмне жыйынтык берди, кандай жардам болуп атат, же кандай мамиле болуп атат, мына ошолор жөнүндө биз
кандай жооп турду алдыңыз?
Жооптор ар кандай.
Мисалы үчүн, билет бекен, канчалык билет коомдук кеңештердин иши тууралуу, алардын натыйжасы тууралуу катардагы жарандар?
Эми региондордо албетте ошол улуттук коомдук кеңештер жөнүндө маалымат өтө аз. Маалымат өтө аз экен. Бирок Багы бул Бишкекте борбордо себебалардын иштери бул жерде болуп аткандан кийин билишет. Бирок анын жыйынтыгы ошол коомдук кеңештин иш аракетинин таасири жөнүндө жооптор ар кандай да. Кээ бирлер айтат, да бул керек, бирок ошол институттун бир иш аракетин бүгүнкү күндө бир башкача карап көрүш керек дегендер ойлор бар. А кээ бирлер айтат, анын кереги жок, бүгүнкү күндө коомдук кеңеш бизге бир дагы бир көзөмөлдөөчү органдардын бирине айланып алды деген ой пикирлер дагы баягы жок эмес да. Бирок биз баягы биз билебиз, мына жарандардын активдүүлүгү жылдан жылга көбөйүп баратат. Мына биздин жанакы улуттук стратегияда дагы жыйынтыкталып аткан 17-жылы бүтүп аткан улуттук стратегияда дагы ушул жарандарды активдештирүү, жарандардын мамлекеттик башкаруудагы катышуусу жөнүндөгү багыттар коюлган. Жана ошондой эле алдыдагы жаңы иштелип чыкчу ошол улуттук стратегияда дагы бул жөнүндө өзүнүн орду бар да.
Жанал айым, айтсаңыз ушул коомдук кечиресиз, коомдук кеңештердин жакшы өнүгүп кете алган жок бул институт деген да пикир бар эмеспи? Себеби 2010-жылы жапырт баардык мекемелерде ачылып, андан кийин кээ бирөөлөрүндө жабылып, ошол бойдон иштебей деле калды. Мунун өнүкпөй калышына эмне себеп болду?
Эми биринчиден ошол коомдук кеңештердин мүчөлөрүнүн ошол кеңешке болгон мамилеси. Экинчиден канчалык деңгээлде алар тиги же бул ведомстволорго кеңешке барып аткан кезекте ошол ведомствонун иш аракети жөнүндө баягы профессионалдык даярдыгы жоктугу, жана ошондой эле эгерде ошол кеңештин мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин бүгүнкү күндө эч жерде каралбагандыгы. Мына биз бүгүнкү күндө ушундай бир жыйынтыкка келип атабыз. Себеби эгерде буга чейин кандайдыр бир ошол кеңештер өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлү же болбосо башка уюмдар аркылуу чыгып аткан болсо, бүгүнкү күндө жөн эле жаран берилгенге мүмкүнчүлүгү бар экен. Ал эми жөн эле жаран барат дагы азырден баягы ар кандай өзүнүн кызыкчылыгын жылдырган учурлар болот экен, же болбосо баягы профессионалдык деңгээли ошол багытта жок болуп эле баягы ошол эле өкмөттүн өкүлдөрүн дагы мындай кыйнап ар кандай бир туура эмес нерселерди бушайман кыла берген учурлар да бар экен да. Ошон үчүн биз ушул үч маселени бүгүнкү күндө көтөрүп атабыз: жоопкерчилиги жоктугу, профессионалдык деңгээлдиги төмөн болгондугу жана ошондой эле бүгүнкү күндө негизи эле жыйынтыгында ушул мына жаңы үчүнчү жолу кеңеш баягы уюштурулуп атып, жарандар өзү каалоочулар аз болуп атат да ушул кеңешке баруучудагычы. Мына үчүнчү этаптагы ушул кеңештин уюштуруусунда бүгүнкү күндө көп көп ведомстволорда формированиясы бүтө элек да. Себеби просто каалоочулар жок болуп атат да.
Рахмат сизге, Гүлжамал айым, маалыматыңыз менен бөлүшкөнүңүздөргө. Бүгүнкү иш чараңыздардын кызыктуу өтүшүн каалайбыз. Гүлжамал Султаналиева болду Азаттык менен телефондон түз байланышта. Кыргызстандын адам укуктары боюнча кеңешинин төрайымы Бишкекте саат 8:18 өтөт. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. АКШ президенти Дональд Трамп глобалдык жылуулукка каршы туруу чараларын макулдашкан Париж келишимин Америка чыгарын жарыялады. Бишкек шаардык прокуратурасы милиция кызматкерлери сабаган деген жигиттин ишин кайра иликтей баштады. Филиппин борбору Манилада казиного кол салган адам өз жанын кыйды. Украина чыгышында кезектеги элдешүү жараяны күчүнө кирди. Бишкек мэриясы гүл саткан баланын үй бүлөсүнө жардам берет. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Орусияда оппозициячы Алексей Навальный премьер-министр Медведев жана миллиардер Усмановго байланыштуу иликтөөсүн интернеттен өчүрбөй турганын айтты. Ал эми Усманов тарап сотко ыраазы. Өкмөтү билдирүү тараткан жок. Бул тууралуу кененирээк Али Токтокуновтон угалы.
Ни при каких условиях я не удалю ни наш фильм, ни наше расследование. Решение суда я не признаю.
Канда гана болбосун, биздин фильмди да, биздин иликтөөбүздү да алып салбайм. Соттун чечимин тааныбайм. Мен деги эле аны сот деп эсептебейм. Бул жөн гана Медведевдик, Путиндик кол баланын чындыкты жашыруу аракеттери. Мен ал чындыкты таратууну улантам,
деди Навальный соттон келери менен жаздырган видео блогунда. 31 майда Москванын Люблинский райондук соту миллиардер Алишер Усмановдун оппозициячыга каршы доосун толук канааттандырган. Агалайык, Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү фондун интернет баракчаларынан Усмановду паракорчулукка күнөөлөгөн Онвам Нидимон аттуу даректүү тасманы өчүрүүгө өкүм кылган.
Атмосфера суда лучше всего описывает шутку.
Соттогу атмосфераны мен Твиттерде окуган, колунда соту турганда Усмановго адвокаттын керегине деген тамашадан артык сүрөттөө кыйын. Биздин күбөлөрдү чакырышкан жок, биздин документтерди тиркешкен жок. 23 өтүнүчүбүздүн 22-син канааттандырган жок. Эң күлкүлүсү сот өчүр деп чечим чыгарган Онвам Нидимон деген фильмдин өзүн көрүүдөн баш тартты.
Деди оппозиционер. Келтирилген өтүнүчтөрдүн бири Медведевдин өзүн жараянга чакырууну да сот четке аккан. Ал эми Усманов тарап сот чечимине ыраазы. Анын адвокаты Генрих Падва:
«Я считаю совершенно недопустимым».
Саясий каймачышуунун кызуусу менен жок жерден эле кимдир бирөөнүн ар намыс, бедели жана ишкердик репутациясы кордолушуна жол берилбеши керек. Усмановду жаманатты кылган билдирүүлөрдө жетиштүү негиз жок. Бышыктоолор объективдүү эмес деп эсептейбиз. Сот бул жүйөлөрдү бекитип, ушундай чечим чыгарганына аябай кубанычтабыз.
Кеңсеси Москвада жайгашкан коррупцияга каршы күрөшүү фонду быйыл мартта Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевдин мүлктөрү боюнча иликтөөсүн жарыялаган. Анда фонд премьердин декларацияда көрсөтүлбөгөн байлыктары деп Орусиянын булуң бурчунда жана Италиядагы хан сарайларды, жер тилкелерди, жүзүмзарларды, андан тышкары яхталарды көрсөткөн. Анын ичинде ишкер Алишер Усманов Медведевге курсташ аркылуу 5 миллиард рубльдик бакшактуу үй бергенин белгилеп, муну пара деп атаган. Илья Элисеев аттуу курсташы премьердин бүтүндөй жашырын мүлктөрүн көзөмөлдөөрү баса белгиленет. Ушундан соң Усманов Навальныйды сотко берген. Видеоблог аркылуу дагы жооп кайтарып, натыйжада интернет эрөөлү дагы уланууда. Онвам Нидимон фильми жарыяланган соң катуу талкуу жаратып, марттын аягында Орусиянын 100 чукул шаарында өкмөткө каршы нааразычылык акциялары өткөн. Ал эми апрелдин аягында Ливада борбору жүргүзгөн сурамжылоодо орусиялыктардын 45% Медведевдин отставкасын колдой турганын билдиришкен. Навальныйдын фильми орус телеканалдарынан көрсөтүлгөн эмес. Ютубтагы анын баракчасынан ушул тапта 22 миллион жолу көрүлдү. 100 миңге жакын пикир түштү. Көрүүчүлөрдүн да, митингке чыккандардын да басымдуусу жаштар. Буга байланыштуу андан бери Думадагы бийликчил депутаттар интернеттеги социалдык сайттарга көзөмөлдү, чекти күчөтүүнү сунушташууда. Бул тапта Алексей Навальный өкмөткө каршы нааразычылык акцияларын 12 июнда дагы өткөргөн жатат. Навальный 2018 жылы Орусияда өтө турган президенттик шайлоого катышуу ниетин дагы билдирип келет. Али Токтоконов, Азаттык.
Кыргызстанда окуялардан эми кайрадан. Ушул жылдын февраль айында ата энесине айтпай үйүнөн чыгып кетип, дайынсыз издөөдө жүргөн кадам жайлык мектеп окуучусу Казакстанда 2000 кой багып жүрүптүр. Кыйналганда атасына өзү кабар бергенден кийин табылып үйүнө келди. Өспүрүмдүн атасы баланын үйдөн чыгып кетишине эмне себеп, кай жеринен жаңылдым деп баш катырып отурат, дейт Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Кадамжай районунун Миңчинар айылынын 11-нчи классынын окуучусу Куттугали үйүнөн качып, борбордон өз алдынча акча таап, жашоосун жомоктогудай өткөрүүнү элестеткен. Мындай оюн ишке ашыруу үчүн ата-энесине билдирбей ушул жылдын 18-нчи февраль күнү ийниси менен урушкандан кийин жашыруун Бишкекке жол тарткан. Бирок жанында өздүгүн тастыктоочу бир да документи жок кеткен. Куттугали Парпиевдин окуучулук кыялы иш жүзүндө Казакстанда 2000 койду жалгыз кайтарууга алып келиптир.
Таласка алып барганда Күчүкбай деген байке тосуп алды. Казакстанга алып кетишти, Казакстанга алып барды да анын 2000 баш кой бар деди. Ошону карайсың деди, макул деп карадым.
Казакстанда чегерадан кантип өтүп кеттим?
Мени ошол жерден акча менен өткөрүштү. Мен Казакстанга өтүп кетем деген оюм жок болчу. Бишкекке барып, ошол жерден иштеп эме чалып коем деп ойлогондо, ошентип иштеп эме кылам деген ой болуп эле ошол жака кетип калган да. Атенин жанында жашаган чындыгында жакшы. Мен көргөндүкөлөрүн көрбөсүн, башка адамдар да көрбөсүн деп айткым келет.
Дайынсыз үйүнөн чыгып кеткен баласын издеп Маккамбай Парпиев барбаган жери калбаптыр. Кыргызстандын баардык аймактарын кыдырып, таманым талкан болду дейт. Бишкек шаарындагы базарларга сүрөтүн илип, милицияга да кайрылган. Үйүндө болсо томсоруу. Уулун үйүнөн качып кетип мындай азапка кабылуусуна эмне себеп болду? Өспүрүмдү тарбиялоодо бир жеринен жаздым ба? Же башка себеп барбы деп түшүнө албай атасы Макканбай Парпиевтин башы катып турат. Жок дегенде жумушка жалдап чет өлкөгө алып чыгып жаткандар өспүрүмдүн ата-энесинен уруксатын же документтерин сурап койбой. Арзан күч кызыкчылыгы менен ушундай кадамга барган кайдыгерлиги, мыйзамсыз аракети да бир шылтоо болду дейт атасы.
Балам тирүү экен. Бул жүргөн экен, хоть какой-то информацияны берип, балаң бизге кой кайтартат, же мындай, андай, мындай деп койсо, бала жок, үйдө аялыма келсем аялым ыйлайт, балаң бул жерде тоңуп өлдү дейт.
Баласынын мындай окуяга кабылуусуна тиешеси бар адамдардын үстүнөн ата-энеси арызданган жок. Уулубуз аман табылды, болду дешет. Бирок бул иш боюнча учурда акыйкатчы иликтөө иштерин жүргүзүп жатыптыр. Чынында бул ишке кимдин катыштыгы бар болсо, өспүрүмдү өз эркинен тышкары оор жумушка тартуусу, сөөгү кателек баланы чек арадан мыйзамсыз алып өтүү, кимди иштетип жатабыз, үйүндө издегендер жокпу, моралдык жоопкерчилигин сезбегендер атайын жоопкерчиликке тартылышы зарыл дейт акыйкатчынын аймактагы өкүлү Хайтали Айканов.
Териштирүү жүрүш керек, ал ата энеси макул болобу болбойбу, себеби бул жерде жашы жете элек баланын укугу одоно түрдө бузулган фактын болуп атат.
Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Бишкекте саат 8:26 өттү. Азыр эми кезек гезиттерге келип жетти. Шайлоок Дүшеевде сөз.
Бүгүн Хабула де-факто жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Жебиштиби, жооп беришсин, башка жол жок. Алмаз Темирбек уулунун ушул маканасы менен жаңы санын ачкан Фабула гезити. Ноебаев камалабы деген, Илмияновду имерчик деген Мадумаров деген, Текебаев түрмөдө тим жатпайбы деген, Самаковдун соту Чубактын кунундай созулду деген, гезит саткан күркөлөргө асылган акимдин аракети деген, быйыл Токтогул суу сактагычында суу көп деген, Азиз Батукаевдин наркозат менен кармалган эжеси Яка Батукаеваны Россиянын соту 17 жылга кести деген кабарларды таратты. Белгилүү журналист жана таланттуу жазуучу Султан Жумагулов Фабуладагы маегин бири бирибизди жеп тыңгыдай кыргыздар андай көп эмеспиз деп атап, окурмандарды кызыктырып жаткан кыргызча жашоо формулалары аттуу китебинин бүйүр кысыткан жерлерин кеп кылып, кыргызга жаңы доор киргенде эт тургай табагыбызды таппай калган учуру келсе, бүгүн машинадан тажап элесепетке өткөн, кара курсакты кантип тойгузам дегенден арылып, кантип арыктайм деген проблемага өткөн, телевизордон тажап кайрадан китеп окуганга өткөн заман келе баштаганын, башатында көр дүйнөдөн алдаганча өйдө турган, көркөм дөөлөттөрүн бийик, ыйык туткан кыргыз бүгүн той топурда Кытайдын бир урунгандан чыкпаган буюм тайындарын белек кылгандан уяла турган заман келгенин, анын ордуна өз балдарынын колунан чыккан китептерди, сүрөттөрдү тартуу кылганга өтүшү керектигин, өзүн өзү сыйлаган, өнүккөн, нарыктуу, салттуу эл ушундайга барарын, өзүбүздү өзүбүз жамандап, өзүбүздүн тамырыбызды өзүбүз кыркандан, бөлөк элге шылдың болгондон, бөлөк элге таба болгондон башка пайда жоктугун айтты. Ушул эле кесит 2010-жылдагы мародерчулукка байланыштуу мурдагы депутат Туратбек Мадылбековдун баласы менен биргелешип Бишкектин Киев көчөсүндө жайгашкан Максим Бакиевке таандык имаратты ээлеп алганга катышкан, 1979-жылы туулган Тимур Оторбаев деген жигит камакка алынганын маалымдады. Коомдук ишмер Султан Урманаев маегин бизнесмен эмес, коомдун каймагы болгон илимдүү, билимдүү интеллигенциянын өкүлүн президент кылсак мамлекет үчүн жакшы болмок деп атап, эл бүгүн мурдагы шайлоолордогудан такыр башка экенин, эл күтүлбөгөн кадамга барып коюшу мүмкүндүгүн, жеке пикиринде бийлик сүрөгөн адамдын деле ийгиликке жетиши күмөн экендигин, чындыгында мамлекетти акчасы бар бизнесмендер эмес, акчасы жок бирок мээси бар интеллигенттер башкарышы керектигин, анткени элге таянбай акчага таянгандар коомдун мээси боло албастыгын, ошондуктан Россия же бийлик сүрөгөн адам эле президент болуп кетет деш бүгүн өтө кыйынга турарын, анткени биздин эл пикирин бат өзгөртүп жибере турган эл экенин кеп кылды. Айтылуу акын жолоочу Рыспаевдин жаңырылары да ушул Фабула басылмасында. Де-факто гезитинин Кыргызстан элдери ассамблеясынын төрагасы Токон Мамутовдун бизде этностор аралык мамиле бекем, бул багытта иштер жүрүүдө деген маегин, Аман Иманалиевдин мезгилдин кайрагынан чыңалган Чыныбай мырза деген макаласын, Каныбек Кадыралиевдин эмгек эч качан жерде калбайт же Сооронбай Жээнбековдун унчукпай иштөөнүн үлгүсү деген макаласын, Нурлан Жукеевдин Феликс Кулов Курман Бекбакиевдин баш кесеринин бири болгонбу деген, Каныбек Кадыралиевдин Өмүрбек Текебаев Садыр Жапаровго ат тезегин курагатпай каттап кызматташып калганынын сыры мародерчулукта беле деген, Автандил Кулбараков балдар үйүндөгү өспүрүмдөргө майрам тартуулады деген макалаларды, Атамекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышановдун Президентибиз көрөгөчтүк кылды, мен колдойм деген маегин жана башкаларды окуйсуздар. Вечерний Бишкек кезисте депутаттарды эмнелер түйшөлтөт деген макаланы, Брежневдин бомбадан сактануучу ресторанын кантип талкылашкан деген макаланы, ракка каршы музыка жана сүйүү таласы деген жана башка материалдарды жарыялады. Ушун мен кесип аянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалөөк Дүшеев болду Азаттыктын студиясында. Ушун менен кадырман угармандар, жарым сааттык уктуруубуз Азаттыктан соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Темасы мамлекеттик сыйлыктар. Бишкекте саат 8 жарым. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн 2-июнь күнгө жума, алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бүгүнкү күндө сыйлануучу адамдын эмгеги кандай критерийлер менен бааланат? Сыйлык берүү мамлекеттен деги эле керекпи, кереги жокпу? Бул талкууга өтөр алдында соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ президенти Дональд Трамп өз өлкөсү климат боюнча Париж келишимден чыгарын жарыялады. Ал 1-июнда ак үйдө сөз сүйлөп жатып, азыркы келишим америкалык экономикага зыян келтире турганын айтты. Ошол эле маалда АКШга ыңгайлуу болгон жаңы келишим түзүүгө умтуларын белгиледи. Ошентип, АКШ глобалдык климаттагы өзгөрүүлөргө каршы бирге турууну макулдашкан 195 мамлекеттин катарынан чыгып, бул маселеде Сирия жана Никарагуага кошулду. Аталган келишимге абаны булгаган жагынан алдыда турган ондогон мамлекеттер 2015-жылдын 22-апрелинде Парижде кол коюшкан. Жалал Абад шаарынын бир катар тургундары журналист Улукбек Бабакуловго нааразылык билдиришип, укук коргоо органдарына кайрылуу жолдошту. Алар 1-июнда өткөн маалымат жыйынында журналисттин Фергана руу сайтына жазган макаласы улуттук каастыкты козутат деген пикирлерин айтышып, ага укуктук баа берүүгө чакырышты. Журналистке бул макала үчүн укуктук баа берүү, жарандыктан ажыратуу маселеси кечээ парламентте да көтөрүлгөн. Бабакулов өзү эл өкүлдөрүнүн сынын четке кагып, айрымдар макаланын маанисин түшүнбөй жатат деп айтууда. Бишкек шаардык прокуратурасы милиция кызматкерлери сабаган жигиттин ишин кайра иликтей баштады. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдиргендей, милиция тарабынан буга чейин жабырлануучунун ишке иликтөөгө катышууну каалабаганын жүйө келтирип, токтотулган ишти иликтөө жанданды. Бишкектеги Оливье кафесинен чыккан эки адам ага кирип бараткан жигитти себепсиз сабаганын тартылган видео 1-февралда интернетке тараган болчу. Окуяга байланыштуу милициянын эки кызматкери кармалып, иштен алынганын Ички иштер министрлиги кабарлаган. Филиппиндин борбору Манилада казинодо оогаткан адам өз жанын кыйды. Полиция 30 адам жараат алган окуяга карактоо аракети себеп болгонун айтууда. 2-июнда шектүүнүн сөөгү аталган комплекске караган мейманканадан табылган. Филиппин полициясы ал өзүн өрттөп каза тапканын жарыялады. Окуяны карактоо аракетине байланыштырып, террорчулук деп айтууга болбой турганын билдирди. Маалыматка караганда, казиного кирип оогаткан киши ал жердеги адамдарды бутага алган эмес, ал казинонун фишкасын уурдап кетүүнү көздөгөн деп болжолдонууда. Бишкек шаардык соту президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы деген Эркин Мамбеталиевдин жарандык активист Адил Турдукуловдун 5 миллион сом өндүрүү боюнча доо арызын канааттандырган жок өкүм 1-июнда чыкканын Адил Турдукулов Азаттык радиосуна билдирди. Эркин Мамбеталиев Адил Турдукуловдун үстүнөн былтыр ноябрда фейсбуктагы билдирүүлөрү аброюма шек келтирди деген негизде арыз жазып сотко кайрылган, моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Быйыл 12-апрелде Бишкектин 1-май райондук соту Эркин Мамбеталиевдин доо арызын карап, Турдукулов дагы 50 миң сом төлөөгө милдеттендирген. Буга макул болбогон Мамбеталиев тарап шаардык сотко кайрылган. Турдукулов өз кезегинде Мамбеталиев тууралуу посттору, далилдерди, шилтемелерди келтирүү менен жазылганын айтып келет. Украина чыгышында 1-июндан тарта кезектеги элдешүү жараяны күчүнө кирди. Ал бир күнгө созулат. Күн мурун Украина аскерлери курал жарактын бардык түрүнө тыюу салынганы тууралуу буйрук алышкан. Украин тараптын билдирүүсүндө эгерде Орусия колдогон жикчилдер тараптан коркунуч жаралса, алар курал колдонууга даяр экени дагы айтылат. Бишкек мэриясы гүл саткан 7 жаштагы баланын үй бүлөсүнө жардам берет. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, мэр Албек Ибраимовдун тапшырмасы менен Октябрь райондук социалдык башкармалыгынын кызматкерлери баланын үй бүлөсүнүн абалы менен таанышты. 7 жаштагы Эрмек Абдрахманов 2-нче топ того чоң энеси, майып чоң энеси жана кичинекей карындашы менен жашай турганы белгилүү болду. Апасы болсо Орусияда иштеп жүргөнү аныкталды. Абдрахманов Бишкекте шаардан жасалган гүл сатып коомчулуктун назарына түшкөн.
Рахмат сизге. Нуржан Токтоназаров айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр эми Азаттыктын студиясында Арай көз чарай талкуусу башталганы жатат. Микрофондо Айзада Касмалиева.
Чоң рахмат. Мен конокторду тааныштырып өтөйүн. Бүгүнкү биздин Арай көз чарай талкуубузга Кыргыз концепт компаниясынын жетекчиси Эмиль Үмүтәлиев, Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана президенттин алдындагы мамлекеттик сыйлык боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Жылдыз Маанбаева. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Талкуубуздун башында ушул мамлекеттик сыйлыктарды иреттөө боюнча мыйзам долбоорун талкуулоо учурундагы парламентте депутат Жанар Акаев менен маданият министри Түгөлбай Казаковдун диалогун кыскача угуп алып, анан талкуулоо өтсөк.
Мурда мамлекет сыйлык бере турган адамдарды өзү издечүкөн. Мамлекет адамдарды биз кимге сыйлык берсек, ушул татыктуу, бул татыктуу эмес деп. Азыр адамдар сыйлык издеп жүрүшөт да. Ак үйүндө дагы, көк үйүндө дагы мага моундай деген бир наам керек, сыйлык керек деп. Ушуну бир сиз башка министрге ишенбесем дагы мен сизге ишенем, адилеттүүлүгүңүзгөчү. Ушул нерсени бир тартипке салсаңыз жакшы болот эле. Анткени чындыгында мына жогорку кызматтагы кишилерде дагы бар. Мен иштеп турганда ушул бир сыйлыкты кылып коеюн тигини депчи. Ушундай бир түшүнүктөн арылсак деген ой да. Мамлекет кимге сыйлык бериш керек экенин өзү издеш керек. Ай моу деген ушундай эмгек кылды, мамлекетти алга сүрөдү деп. Болбосо эми бизде мыктыдан мына гезиттерибиз чыгарат, жылдын мыктысы баланча дейт. Мыкты экономисттерибиз, мыкты юрист истерибиз толуп кетти. Бирок мамлекет мыкты болбойт пайбы? 20 жылдап, 30 жылдап сахнада мына элди маданиятка сугарып жүргөн бир куудуларыбыз бар. Ошол эле Абдылда Айманкулов, Рахман Аразов мына канча жылдан бери жүрүшөт. Тескерисинче аларга анча-мынча сын айтып коет экенде биз сахна өрбөй атпайбызбы? Сыйлык баякта турсун. Элдин бардыгын эле ушул сыйлык издетип наам суратпай, мамлекет өзү колго алып ушул нерсени карайт деген ойдомун.
Туура, жанабызга рахмат каалообузга. Бизде мындай бир тенденция кетти да. Биз мамлекет сыйлык бергенге укуктуу дегенди мамлекет милдеттүү дегенге айлантып алдык. Жана баланын баары ушундан чыгып атат да. Мен момунча жылдан бери жүрөм, эмне үчүн бербейсиң? Мамлекет өзү издеп таап, өзү бериш керек. Чын айтат, туура айтып атасыз. Азыр экөөнүн биринде арыз жазылып атпайбы? Сыйлык берсең сен абдан жакшы министрсиң, бербейсиңби? Сенден ашкан коррупционер, сенден ашкан акмак жок деп жазып атпайбы?
Бул парламенттеги талкуудан кыскача үзүндү болду. Мен алгачкы суроону үчөөңүздөргө тең бирдей эле жолдойт окшойм. Азыр айтпадыбы, мурда мамлекет жарандарды сыйлык беребиз деп издесе, азыр жарандар өздөрү сыйлык издеп жүрүшөт деп. Жанан мен мындай суроо жаралат да, бул жөнөкөй эле суроо. Негизи эле бул сыйлыктар азыр эмне артыкчылык берет жарандарга? Аны эмнеге жарандар мынча алгысы келет, эмнеге мынча умтулушат? Жылдыз айым, сизден баштайт окшойбуз.
Саламатсыздарбы? Жакшы суроо болду. Эмне үчүн жарандар сыйлыкты издешет, эмне үчүн жарандар сыйлык алгысы келет? Мунун түпкү проблемасын айта кетейин. Совет доорунда мамлекеттик сыйлыкты алгандарга өзүнчө жеңилдиктер болгон ар кандай. Кийин 91 жылы Кыргыз Республикасы эгемендикти алгандан кийин ошол эле принципти кармады. Сыйлыктын ээлери ар кандай жеңилдиктерге ээ болот. Ошону менен бирге эки сыйлык алса, экиден мамлекеттик сыйлыктын экиден көбү алса, анда персоналдык пенсия алууга укугу бар. Персоналдык пенсия эмнени түшүндүрөт? Бул башка жөнөкөй пенсионерге караганда 3 эсе, 4 эсе, кээде 10 эсе пенсиясы көбүрөөк болот. Ошон үчүн көп тилекке каршы көп жарандарыбыз мамлекеттик сыйлыктын өзүн каалабай, ошо мамлекеттин сыйлык алгандан кийин бере турган жанагы льготаларын эстеп калышкан. Баарыбызга эле белгилүү, мурда ушул льготалар бар убагында бул сфера абдан эле коррупцияга малынган болчу. Анткени адамдар ушу мамлекеттик сыйлыкты алгысы келет, анткени көп мүмкүнчүлүктү берет. Мисал үчүн положение о пенсиях за особые заслуги деген бар. Ошодо көрсөтүлгөн, эгерде жаран бир же эки мамлекеттик сыйлыгы бар болсо, пенсияга чыкканда кандай жеңилдиктер, кандай надбавкалар болот? 120%, 80%, 75%, анан кийин Кыргыз Республикасынын ардак белгисин алса 60% кошулат экен.
Эмне мырзанда ушул жеңилдиктер, ушул артыкчылыктар бул сыйды ушундай кызыктуу кылып көрсөтүп атабы? Микрофонду өзүңүзгө.
Ооба, ага дагы кошумча керек болсо, Совет доорунан ушул мезгилге чейин бийик даражадагы сыйлыктарды топтогондордун өзүнчө мүрзөөдө привилегированный орду бар. Ошентип мен баланча сыйлыкты топтодум, баланча мүрзөөгө көмүлүшүм керек деп мамлекеттен доолаган адамдардын саны көбөйүп келаткан болчу да.
Кенжебек мырза, сыйлыктын мааниси эмнеге мындай башка бир нукка бурулуп кетти деп ойлойсуз?
Эми бул баягы бүгүн пайда болгон жок, буга чейин эле болуш керек. Азыр мынакей айтып кетпедиби, буга чейин мамлекеттик сыйлыктар эмнени берчи деген ошол кошумча мамлекеттен болгон, мындайча айтайыкчы, пенсионный льготалардын негизинде биринчи бул бир өзүнчө коррупциялык бир элементке бир рычаг айланып кеткенде, эмне дегенде мына айтайык, Акаев Бакиевдин убагында буга бүгүнкү күнгө чейин дейик ачык эле бир сыйлык алыш үчүн бир акча берип, же болбосо бир айылдарды айтканда бир тай бербесең сыйлык албайсың дегенге чейин ачык эле жетип калганбыз. Буну мен мындай ачык эле айтайын. Анан кийин ошол системаны жок кылыш үчүн мына 5-чакырышта жана персоналдык пенсияга чыгат сыйлык алгандар дегенди мыйзамда соцфонддун эмесинде жокко чыгардык. Мына бүгүнкү күндө сен бир эмес 2-3 сыйлык алсаң деле ошондой персоналдык пенсияга чыга албайсың. Пенсияны бир гана сен өзүңүн топтомдоруңдун негизинде, стажынын негизинде гана чыгасың. Ушул алда коррупциялык элементти жокко чыгарайын деп да, бирок бизде мамлекеттик сыйлыктар системасы бар, ал бир гана президентке таандык мыйзамдын негизинде. Ким көрсөтө алат дегенде ал жерде өзүнчө тизме бар, мамлекеттик органдар көрсөтө алат. Бирок бериш бербешти бир гана президент чечет.
Соңку жылдары, соңку учурларда абдан көп киши сыйлыктарды албадыбы? Мисалы буга чейин
тескерисинче президент Болот Атамбаев келгенден бери мындай мораторий сыяктуу болуп туруп мамлекеттик сыйлыктар берилбей калган.
Ооба, бирок кийин кайрадан мына
ошол закондо кайра карап чыгып гана беребиз деп мен ойлойм, акыркы мына бир эки эле жолу берилди го дейм. Эгемендүүлүктө
эки жолу берилди, бирок ошол учурда жанагы алган жарандардын арасында ар кандай талаштар чыгып, мисалы эмгекти баалоого келгенде ар кандай бир кайчы пикирлер жаралып атпадыбы? Эмне үчүн алды, жапжаш туруп кайсы эмгеги үчүн алды, канча жыл иштеп жүрсө мага жок дегендейчи. Анан мен сурайын дегеним, Жылдыз айым, сиз жана өзүңүз белгилеп кетпедиңизби, жана өң тааныштык коррупциялык бир элементтер менен баягы жоорулушуп кеткен деп? Азыр деле ошондой эле принциптен да берилип атат да, кайсы бир деңгээлде.
Мен азыр учурдан пайдаланып маанилүү маалыматты берип кетейин. Кенжебек мырза айтты, жанагы мыйзамдагы норманы кетирдик. Ошо менен кошо 26 марттын 2015 жылы жанагы положение жокко чыгарылган. Пенсияга чыккандан кийин надбавкаларды айтып атпайбы, 120% кетип атат, 80, 65, 75% деген. Ошонун баары жоюлган. Ошон үчүн ошо маалымат абдан маанилүү, анткени жер жерлерде муну билишпейт экен. Көп элдер ойлоп атат, почетный грамота алып, анан кийин заслуженный алсам, кийин персоналдык пенсияга чыкканга менин толук гарантиям бар деп ойлоп, анан кийин жер жерлерден Кенжебек мырза айткандай тай береби же эмнеси береби, андай көрүнүштөр жок деп азыр айта албайм. Бирок азыр мамлекеттик сыйлыкты алган жаран эч кандай надбавка же льготка болбойт, бир гана сыйлык берилет.
Эмне мырза,
анан кийин ошо мойдон ошо менен бирге акыркы убакта сыйлыктар көп берилди дегенге дагы мен кошула албайм. Бул жерде менин статистикам бар. Мисалы үчүн салыштыра кетсек, 2009 жылы 98 жарлык чыгыптыр, 810 кишиге жарлык чыгыптыр. Салыштырып келсек, 2015 жылы 145 кишиге жарлык чыккан. Акыркы убакта мындай практика болуп атат, ар кайсы сферадан бириктирип бир жарлыкка чыгарып атабыз. Ошон үчүн кээде адамдар ойлоп калышы мүмкүн, абдан көп кишилерге берилип атат деп. Салыштырмалуу
кошумча айта кетейикчи, мурун баягы мурунку президенттердин убагында дейикчи, Акиевдин убагында ар бир профессионалдык майрамдарга биле 10-20 жыйырма деген берилип турчу да, азыр азайды.
Ошол парламенттеги талкууларда деле ошол жанагы ирилештирүү, иреттештирүү жөнүндө сөз болгондо көбүнчө мисалы айрым депутаттар жаңы бир сыйлыктарды киргизүү жолдорун сунуштап атышат, кээ бирөө болсо жанагы деңгээлин алып коюш керек кээ бир сыйлыктардын деген пикирлерди айтып атышат. Анан мындай жаңы деле бул системаны реформалай турган бир жаңы көз караштарды уга албай жатабыз да. Мен ушул суроону Эмил мырзага бергим келет. Эмне үчүн ушул системаны жаңылоо боюнча жаңы пикир, жаңы көз караштар жаралбай жатат, жана алар кандай болушу керек эгерде боло турган болсо?
Эң биринчи себеп бул плюрализм. Эгерде плюрализм бар болсо, анан өкмөткө ошол чечимди чыгарган өкмөт өкүлдөрүнө сын пикир ачык айтыла турган болсо, эгерде эл тарабынан ошол сыйлыктар жөнүндө көрсөтүлгөн кандидатуралар жөнүндө сын пикирлер ачык айтылып жана медиалар аны колдоп талкууга салып жана ошо ким ал сыйлыкты бербесин ага деле ошол сын пикирди айтала турган шартта анда ал чектеле түшөт, ирээтине келе түшөт. Эгерде сын пикир айтылбаса анда мүмкүн ушундай кемчиликтер улана бериши мүмкүн. Мен байкагандан ушу жашыма жеткенде авторитарлык өлкөлөрдө көбүрөөк сыйлык берилет дагы, эч качан алар сын пикирге кабылбайт. Эгерде демократиялык өлкө эл өзү өзүнүн каржысын көзөмөлдөсө, бул сыйлык дагы элдин каржысы да. Эгерде сыйлык көп, өтө көп болсо же болсо дайынсыз болсо, же болсо оо жок, же болсо момундай коррупцияга айланган жерде анда эл өзүнүн каржысын көзөмөлдөп бул ысырапчылык деп критикалайт. Ошентип эгерде эл өзүнүн каржысын көзөмөлдөй турган шартта анда бул жерден дагы ысырапчылык асаят дагы кемчиликтер асаят элге жагымдуу иштер жасалат. А эгерде эл өзүнүн каржысын көзөмөлдөй албай калса, эгерде сын пикир айта албай калса, анда бул ысырапчылык бийликтин көңүлүнөн жараша болуп калат.
Эмгекти баалоонун баягы жолдоруна келе атпайбызбы? Критерийлери эмнечи? Жаңы мыйзам долбоорунда ошол жана иреттештирүү боюнча ошол сыйлыкты алуучу адамдын эмгегин баалоочу так критерийлер барбы? Мисалы, соңку жылдары биз уккандан 20-30 жыл ошол тармакта иштеген, көп жыл иштегендиги үчүн мен алышым керек дегендей көз караштар бар эмеспи? Жылдыз айым, сизге суроо болот го бул.
Туура.
Так критерийлери кандай болуш керек?
Бизде ойлошот да, мисалы үчүн бул критерийлер мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө кеп болгондо так критерийлери жазуу абдан кыйын. Анткени бул сыйлыктын жаратылышы өзү ушундай экен. Мисалы үчүн мен 40 жыл ушул ишканада иштедим, мага сыйлык беришиңер керек. Бирок ошол 40 жылдын ичинде ушул ишканага алып келген пайдасы канча болду? Жаңылоо, инновацияларды киргиздиби? Же жөн эле мындай күнүмдүк жумушту жасап жүрдүбү деген суроо туулат да. Ошон үчүн биз ошондойдон практикадан биз азыр мындай кетүү жолун караштырып атабыз. Ошо менен бирге жана комментарий айтып кетким келип атат. Татыктуу кишини мамлекеттик сыйлык өзү издеш керек деген туура сөз. Акыркы 1.5 жылда бул практикага практика жүзүндө жүзөгө мындай ашырып атабыз. Мисалы үчүн Азаттык кичинекей ролик жазаптыр, бир азыркы Дүйшөн деген билесиздер, Ысык Көл областындагы бир мугалим 25 жыл бою мугалим болуп иштеп, бир айылда жашап, экинчи айылга 10 километр башында жөө барчу экен, кышында жайында, кийин ат сатып алып ат менен барчу экен. Ал мамлекеттик сыйлык алам деп жүгүргөн да жок. Ошол роликти көргөндөн кийин биз чечим мындай ойлодук да, ушул киши
татыктуу
25 жыл билим берген адам экен. Башкасын айтып кетсем, мисалы үчүн телевизордон көрсөттү жана сюжетти, мүмкүнчүлүгү чектелген адам мамлекеттен эчтеке сурабай жана сумкаларды тигип өзүн өгүн багып атат. Ал мамлекеттик сыйлыкты алам деп жүгүргөн жери жок. Ошого карабай ал ошол маалымат кеткенден кийин ал дагы ал кишини дагы биз сыйладык, президент сыйлады да.
Бир жагы
биз азыр ушуну мындан ары да практика жүзүндө ашырабыз деп ойлойбуз. Эгер көңүл буруп кетсеңиз,
бирок аны ошол маалымат каражаттары алып чыккан адамдар да, көрүнбөй аткан адамдар көп да.
Ошо маалымат каражаттарына биз ыраазычылыкты билдиребиз ушундай адамдарды алып чыгып атканына. Ошо менен бирге акыркы жарлыктарга көңүл бурсаңыздар, чиновниктер аз эле, көбүнчө карапайым адамдар, эмгеги сиңген адамдарга мамлекеттик сыйлыктарды берүүгө комиссия биз мындай ниети бар да.
Жээк мырза, сиз ушул пикирге макулсузбу? Анткени кошумча айта кетейин, кайрымдуулук үчүн деген да сыйлык бар экен, 2007 жылы бекитилген. Буга чейин бир да киши ала элек деген маалыматты уктум. Анан анда ушул сыяктуу медалдарды ойлоп табуунун кереги барбы негизи эле? Анан жанагы адамдарды издөө деп атпайбызбы, мисалы ролик аркылуу депчи, көрүнбөй эч кимге эч нерсе сурабай жаткан эмгек кылып жүргөн адамдарды анда кантип аныкташ керек? Система керекпи?
Негизи системаны бул мамлекеттик сыйлыктар боюнча бир кайра карап чыгыш керек да. Мынакей ким көрсөтүш керек? Биринчи ылдый жактан башталыш керек, иштеген өзүнүн коллективи, же болбосо жер төзөнүнчө башкаруу акимчиликтер. Бирок алар көрсөткөндү бул жактан өтпөй калат. Ошондуктан алар көрсөткүсү деле келбей калат, издегиси деле келбейт. Анткени өтөрүнө эч кандай гарантия жок. Анан эмне үчүн өтпөй калды деген да жооп эч кимге барбайт. Мен өзүм жер төзөнүнчө башкарууда иштегем, канча деген сунуштарды жибергем, эч качан өткөн эмес. Бирок эми ал убакта башка система эле. Анан кийин азыр мына бир нече медальдар жокко чыгарылып атат. Жаңы мыйзам долбоорун эгер биз талкууга келе турган болсок, бир эки орден, даңк ордени жана достук ордени жаңы кирип атат азыркы могу мыйзам долбоорунда. Биз эгер карай турган болсок, мен ойлойм, прессага чыккан журналисттер таап чыккандарга эле бербей, негизи жергиликтүү район, шаар, айыл өкмөттөрүнүн бергенине мындай жакшылап көңүл буруп караш керек да. Аларда да жоопкерчилик болуш керек да. Кимди көрсөтүп атат?
Угарман, сиз арай көз чарай талкуубузду угуп жатасыз. Азыр күндүн кыскача жаңылыктарына токтолуп алып, кайрадан талкуубузду улантсак. АКШ президенти Дональд Трамп өз өлкөсү климат боюнча Париж келишимин чыгарын жарыялады. Ал 1-июнда ак үйдө сөз сүйлөп жатып, азыркы келишим Американын экономикасына зыян келтире тургандыгын айтты. Жалал Абад шаарынын бир катар тургундары журналист Улукбек Бабакуловко нааразылык билдирип, укук коргоо органдарына кайрылышты. Алар журналисттин Ферганару сайтына жазган макаласы улуттук кастыкты козутат деген пикирлерин айтып жатышат. Бишкек шаардык прокуратурасы милиция кызматкерлери сабаган жигиттин ишин кайра иликтей баштады. Филиппиндин борбору Манилада казинодо окуп аткан адам өз жанын кыйды. Полиция 30 адам жарат алган окуяга карактуу аракети себеп болгонун айтууда. Бишкек шаардык соту президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы делген Эркин Виталиевдин жарандык активист Адил Турдукуловдон 5 миллион сом өндүрүү боюнча доо арызын канааттандырган жок. Украинанын чыгышында 1-июндан тарта кезектеги элдешүү жараяны күчүнө кирди. Бишкек мэриясы Гүл Саткан 7 жаштагы баланын үй бүлөсүнө жардам берет. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Биз болсо кайрадан талкуубузга өтсөк. Эмне мырза, сиз чет мамлекеттерге көп чыгып жүрөсүз. Мен ушул чет мамлекеттеги тажрыйбалар жөнүндө сурагым келип атат да, негизи ал жердеги сыйлыктын мааниси кандай? Сыйлык берүүдөгү эл аралык тажрыйба кандай? Анан түпкү маңызын алар кандай кабылдашат?
Эми аларда башынан эле рынок экономикасы болгондуктан алар сыйлыкка мынчалык көп кызыккан эмес жана мынчалык көп сыйлык тараткан эмес жана сыйлыкты мынчалык бүгүнкү күндө биздикиндей девальвацияга алып келишкен эмес. Бизде рынок экономикасы болбогондуктан план экономикасында жана социалисттик социализм мезгилинде сыйлык аркылуу элди үгүттөчү дагы, ошон үчүн сыйлыктын күнүнө эле ар кайсы жерден грамоталарды таратып, анан ошо медаль ордендердин саны чексиз болуп кетип, кээ бир майрамдарда миңдеген медальдарды таратып атып, ошентип акырында келип ушул акыбалга келип сыйлыктын баркы деле түшүп калган кези да, башка элдин көзүндө бул анча барктуу нерсе эмес. А ким артынан куйт, бул жанагы привилегияны издегендер, мүрзөдөн өзүнүн ордун эмитен тастыктагандар, ошолор мүмкүн артынан кууп жүргөндүр. Мен ойлойм, жаңы мыйзамда дагы бир менин оюмча бир ашыкча нерселер бар окшойт. Могу 16-чы беренеде өтө көп ашыкча расмий кызматкерлердин сунушу аталыптыр да. Эмне кереги бар? Бул өкмөт, парламент жана бүгүнкү күндө президент, ушул үчөөнүн эле сунушу жетишет. Эгерде башкалар ошончолук аракет кылгысы келсе, депутат аркылуу кылсын, же болбосо өкмөт аркылуу кылсын. Эмнеге мунун баарына ушундай укук берилип, анан ошол дагы чексиз санын көбөйтө берет дагы, анан сыйлыктын баркын кетире берет. Дагы бир нерсе могу жерде ашыкча деп ойлойм, бул совет доорунан калган нерсе, бул 16-чы беренеде ардак наамдар, жок, экинчи беренеде, мен мурдакы айтканым 16-чы берене экен, экинчи беренеде ардак наамдардын категориялары айтылыптыр. Мунун баары совет доорунан келген категориялар. Совет доорунда коммунисттик партия муну пропаганда катары пайдаланчу, эл артисти, эл жазуучусу, эл акыны, эл сүрөтчүсү деп. Демократиялык өлкөдө рынок шартында буларга рынок өзү эле берип коет керектүү кирешесин жана даражасын жана статусун жана элге көрсөткөн баркын. Эгерде арасынан бирөө жараң катары белгиленсе, ал сөзсүз түрдө эл Кыргыз Республикасынын деп аталбай эле койсун. Анан бул жерде категориялардын баары аталган жок да. Бүгүнкү күндө мисалы программист абдан барктуу болуш керек, алар жок. Же болбосо жаңы пайда болгон керектүү экономикага, элге, шартка керектүү категориялар жок. Же болбосо бул жетишсиз, же болбосо ашыкча. Менин пикиримде ашыкча, мунун баарын алып чыгыш керек.
Жылдыз айым, ошол мыйзам долбоорун даярдоодо негизи талкуу жөнүндө сурагым келип атат да, мына ушундай көз караштар эске алындыбы? Кимдер негизи даярдады, анан эмне максат менен даярдалды? Азыр ошол ичи ошо бойдон эле калды деген сыяктуу пикирлер айтылып атпайбы?
Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан киргизилген. Бул буга мен комментарий берген мага туура эмес болуп калат го. Мен азыркы кайсы мыйзамдар иштеп атат ошол жөнүндө, ошонун негизинде айта алам да. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын өкмөтү киргизди. Ичинде жанагы кээ бир заслуженныйларды да айтып кетти Эмиль мырза. Мен макулмун, мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын эмгек сиңирген кызматкери дегенди мен деле ойлойм, кереги жок деп. Ошо менен бирге Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куткаруучусу, булар мындай кичине одиозный награда деп эсептейм да. Ошо менен бирге мен изилдеп чыкканда 2012 жылдан бери бул мыйзам долбоору киргизилип атыптыр. Атайын жумушчу топ иштептир. Ошол жумушчу топтун ичинде министерстволор болгон экен, эксперттер болгон экен. Ошолордун ой боюнча ушул наамдарды жоюп, бир гана наамды Кыргыз Республикасынын ишмери деген деятель киргизебиз деген ой болгон экен. Бирок экинчи жолу жогорку кеңешке киргенде депутаттардын сунушу менен бул наамдар кайра калып калды. Азыркы убакта 22 наам бар, 22 сырткары дагы 5 наам бар элдик деген.
Кенжебек мырза, ошо иреттештирүү деп айтып атпайбызбы? Бирок кайра эле иш жүзүнө келгенде ошол эле баягы таз кейпинде калып атат деген көз караштыкка кандай жооп берет элеңиз да? Анткени мен парламенттеги талкуудан улам сурагым келип атат. Баягы ичине сүңгүп кирбей эле сыртынан эле мындай жеңил желпи мамиле кылынып жаткан жокпу?
Биз кече биринчи окууда талкуу болуп атканда мен ошол жерде катыштым да, мисалы сунуш бердим. Бул жерде азыркы закондогудай эле Манас ордени 3 даражада берип атат. Мен ал жерде айттым. Ардак грамота алып, анан кийин орден алып, Манас орденине жеткенче 3 жолу Манас орденин алып эмне кереги бар? Манас ордени бир эле даража болуш керек, мисалы менин сунушум. Анан кийин даңк ордени кирип аткандан кийин жаңы, анан кийин даңк медали да бар да. Даңк медалин биз эмгек даңкы деген эле атка кондурайык. Эки мамлекеттик сыйлык бир атта болбош керек да, эки тең даңк деген ат менен. Үчүнчүсү ал дагы ардак наамдардын баардыгын бир эле наам кылып коюш керек. Бул Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген ишмер. Мисалы Казакстанда ошондой болгон экен. Анан кийин бул мамлекеттик сыйлык деген бул Советтер Союзундагы сыйлыктардын аналогиясы. Мисалы бизде Кыргыз Республикасынын баатыры бар. Ал жалаң баатырлык кылгандарга бериш керек. Ал эми эмгектин баатырына беребизби, бербейбизби? Бул маселе. Мисалы Россияда жасап койду. Эмгек баатыры ба, социалисттик эмгектин баатыры сыяктуу. Эгер биз ошол система менен кетсек, анда эмгектин баатырында киргизиш керек, мисалычы. Же болбосо азайтыш керек дегенде.
Мына ушул реформа жүргүзүүгө, мисалы, парламент түрткү бере алабы ошол системаны өзгөртүүгө же кайра эле ошол жанагы талкуудан талкууга өтүп эле анан кайра ошол бойдон калып калабы? Мисалы реформа.
Мен ойлойм, азыр экинчи окууга чейин мен мисалы жанагы айткан бир нече Манас ордени бир эле даража болсун деген сунушум бар. Даңк медали, бул эмгек даңкы деген сунуш меники бар. Анан кийин үчүнчүсү жанагынча көп. Мына мисалы бир эмес 2 жолу жогорку кеңешке кирген эмгек сиңирген ветврач болсун деп. Мына көрдүңөрбү? Эртең эмгек сиңирген дагы бизнесмен, эмгек сиңирген жана башка садовод деп ушинтип кете беребиз биз токойчу деп. Ошондуктан буну наоборот бирөөгө эле алып келиш керек, башка болбош керек. Заслуженный работник, мисалы Кыргызской Республики деген сыяктуучу.
Биздин убакыт чектелип баратпайбы? Мен акыркы суроолорумду узатып жетишип калайын. Сыйлык алган адам, жанагы мисалы баатырлыкты алган адам десек, жанагы Манас ордени эгерде бирөө эле кала турган болсо, ошол адамдын алган эмгеги мындай даңазаланып өрнөк болуш керекпи? Ал стимул бериш керек да, ал өзүнө алып эле жанагындай привилегияларды сиңирип эле жатып албай, ал башка жаштарга, кийинки муундарга өрнөк боло тургандай бир система керекпи, Эмин мырза?
Сөзсүз түрдө ал системаны менин оюмча кыска мыйзам, мындай чоң мыйзам эмес, мындай көп сыйлыктар эмес, ал элдин легитимдүүлүгүнө жетише турган чечимдер гана тастыктай алат да. Эгерде мындай көп сыйлыктар деп аталбай эле аз сыйлык менен эле, анан бирок эгерде элдин пикири эсепке алынган учур болсо, мына элдин ишеними эсепке алынган болсо, анда сыйлыктын дагы элге таасири бийик деңгээлде болот. Ал капиталдаштырат, эмеси баалуулук өсөт. А эгерде элдин пикири эсепке алынбаса, анда бийлик өзүнүн режиминин колдоочуларына таратып сыйлыктарды, анан ал сыйлык кандайдыр бир кызматын аткарып берет, спекулятивдүү же болбосо саясий, бирок канчалык элдин арасында баркы болбойт.
Жылдыз айым, мүмкүнчүлүк барбы ошондой өзгөртүүгөчү?
Мен Манас орден даражалары боюнча кичине комментарий берип кетейин. Биздин өзүбүздүн мамлекеттик сыйлык системасы абдан эле кичинекей, өзгөчө орден жана медаль системасы. Азыркы убакта 6 орден, 6 медалибиз гана бар. Ошол 6 орден ичинде Манас орден 3 даражасы тең кирип атат да. Башка мамлекетке карасак, алардын мамлекеттик сыйлык системасы абдан эле чоң. Даражалар боюнча менин жеке пикирим азыркы убакта, ушул азыркы реалий убакта 3 даражаны азырынча сактап коюш керек.
28
бул жерде мен бир эле кошумча
дүйнөлүк практикада бар. Мисалы үчүн ошол эле Россияда көп эле ордендердин
Россияда толгондук ордендер бар. Мен бир эле айтарым, бул мамлекеттик сыйлык аз болсо да, бул стимул бериш керек да алгандаргачы. Башкалар ошол эң мыкты мугалимден, эң мыкты врачтан көрүп стимул алыш керек да, биз да ошондойго жетсек.
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды, кечирим сурайм. Бүгүн биздин Арай көз чарай талкуубузга Кыргыз концепт компаниясынын жетекчиси Эмил Үмөтәлиев, жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев, ошондой эле президенттин алдындагы мамлекеттик сыйлык боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Жылдыз Маңбаева болду. Бүгүнкү Арай көз чарай талкууну мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфир толкунда учурашканча жакшы туруңуздар.